Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radija Vatikan.
Sveti oče pred molitvijo angel gospodov nagovoril vernike. Pater Cantalamessa v drugi adventni pridigi dejal, naj bo duhovnik v svetu kot prijeten Božji von. Ljubljanski nadškof stres o oznanjevanju generaciji, ki malo ali sploh ne pozna Jezusa. Meditacija, Pavlov pastoralni neuspeh v Atenah.
Sveti oče je popodne molil angel gospodov z nad 30.000 verniki na trgu svetega Petra v Vatikanu. Vodstva rimskih oratorijev so namreč pripeljala na Petrov trg mnogo otrok, ki so seboj prinesli kipce deteta Jezusa, ki jih je sveti oče blagoslovil, otroci pa jih bodo na sveti večer poročili v družinske jaslice. Papež je zbrane spomnil, da danes po rimskih župnijah poteka nabirka za nove cerkve v rimski škofiji. V dogovoru pred molitvijo angel gospodov pa je papež dejal, da nas bo služil še tretje adventne nedelje vabi k veselju. Pa tudi Mati Cerkev nam na poti k Božiču pomaga odkriti pristno krščansko veselje, ki je tako drugačno od veselja, ki ga ponuja ta svet. Zato je papež prisotnim razlagal pomen jaslic in dejal, da jaslice predstavljajo Kristusov ljubezen, njegovo ponižnost in uboštvo. Jaslice pa so tudi šola življenja, je še dejal papež, ki nas uvaja v skrivnost pristnega krščanskega veselja. To veselje pa ni v tem, da imamo toliko stvari, ampak da nas Gospod ljubi, da se darujemo drugim in si hočemo dobro. Če pogledamo na Marijo in Jožefa, se zdi, da njuna družina ni srečna, ker se jima je prvorojenec rodil v pomanjkanju. Pa sta kljub temu v srcu vesela, ker se ljubita, si pomagata, predvsem pa, ker sta gotova, da je njuna življenjska zgodba Božje delo in da je Bog v njuni družini postal prisoten kot človek. Za krščane je pravo veselje v tem, da je njihovo osebno in skupno bivanje polno velike skrivnosti, da je skrivnost Božje ljubezni, je zaključil sveti oče svoj opoldanski nagovor.
Papeški pridigar pater Raniero Cantalamessa je v drugi adventni pridigi v kapeli Odrešenikove matere v apostolski palači v navzočnosti papeža Benedikta XVI. Dejal, da naj bo duhovnik v svetu kot prijeten Božji vonj. Obsodil pa je tudi nezvestobo tistih duhovnikov, ki ljudi s svojimi sramotnimi dejanji odvračajo od Kristusa. Pater Cantalamessa je zastavil vprašanje, ali se lahko prijetna Božja dišava spremeni v smrad, in odgovoril pritrdilno, kadar si kdo zada, da bo Kristusov vonj širil suhoparnim intelektualizmom ali sramotnimi dejanji, ki povzročajo izroditev in preprečujejo širjenje prijetnega Božjega vonja. Papeški pridigar, ki je letošnje meditacije pripravil v duhu leta duhovništva, je nato spregovoril o duhovniku kot Božjem maziljencu, kar se kaže tudi v njegovem konkretnem življenju. Biti maziljen pomeni v življenju imeti svetega duha kot neločljivega spremljevalca in voditelja. Vse to se potem vidi tudi na zunaj, v milini, umirjenosti, miru in tudi moči. Gre za držo, ki je povezana z notranjo svetlobo in ki v delovanju daje lahkotnost in obvladovanje. Maziljenje zahvaljujoč svetemu duhu daje pravo notranjo moč, je dejal pater Cantalamessa in tudi opozoril, da je vsem zakramentom skupna tudi nevarnost, da se zaustavi na ritualnem in kanoničnem vidiku posvetitve, ter se dovolj ne izpostavi pomembnost duhovnega učinka in milosti, ki je lastna zakramentu, ter sadovom, ki se lahko kažejo v duhovnikovem življenju. Zakramentalno maziljenje duhovnika usposobi za dejanja, kot so vodenje, pridiganje in poučevanje, ter mu zagotavlja apostolsko nasledstvo. Pater Cantalamessa je tudi posebej izpostavil pomen molitve, kajti, kot je dejal Jezus, bo nebeški oče poslal svetega duha tistim, ki zanj prosijo.
V našem času v Sloveniji smo sedaj v obdobju, ko je Slovenija vstopila v evropske prostore, tudi miselne in te globoke procese združevanja in pa iskanja poti v prihodnost. Pri nas imamo dve generaciji, ki so šli skozi ateistične šole, se pravi, da imajo en strokovno opredeljen odnos, negativen odnos in odklonilni odnos do vsega, kar je verskega in znajo tudi o tem povedati. Kako mislite, da bi naj cerkev v takih družbah, ki so sistematično ateizirane, zastavila svoje apostolsko delovanje?
Ko pravite, da so tu dve generacije, ki so šli skozi ateistično šolo, je to delno res. Ni pa čisto res, ker sta ti dve iste generacije šli skozi tudi katehezo in se pravi skozi krščanski nauk, ki ga lahko obiskujejo po župnijah. V Sloveniji je namreč še vedno velik odstotek otrok, ki obiskuje verouk. V poprečju nekako v celotni Sloveniji še računamo, da okoli 80% šolo obveznih otrok hodi tudi k župnijskemu verouku. Gotovo, da so župnije, kjer je ta odstotek veliko manjši, so pa tudi župnije, kjer je ta odstotek neprimerno višji, so tudi župnije, kjer hodijo vsi otroci tudi k verouku, tisti, ki hodijo v šolo. Se pravi, da je oznanjevanje pri verouku bilo. Vprašanje pa je seveda, koliko je ta verouk v cerkvi pripravo te mlade ljudi tudi na to, da bodo vero, ki so jo tam spoznali, da jih bodo tudi ohranili, se pravi ne samo, da jih je nekaj naučil, ampak da jih je za vero tudi vzgojil. Vzgojiti se pravi pripeljati do odločitve za. In verjetno se tega premalo zavedamo, mogoče je kdaj, ki je kakšen verouk bil preveč usmeren v učenje, da bi veroučenci znali, da bi se nekaj naučili, pričemer bi pa njihovo srce ostalo hladno, se ne bi zato navdušili, ne bi tega sprejeli za svoje prepričanje, za svojo življenjsko usmeritev. Je pa res, ko ste omenili ateistična šola, da je marsikje pri marsikaterem pouku navzoča tudi ateistična ali pa proticerkvena propaganda. Verjetno je to najbolj pogosto pri kakšni zgodovini. Tam se da marsikaj vključiti, zgodovino razlagati v taki ali drugačni luči. In če tudi, če so učbeniki korektni, je vprašanje, kaj učitelj ali učiteljica s tistim učbenikom naredi. Poslušam mlade ljudi, imam včasih vtis, da so se mladi naučili o krščanstvu samo dve stvari. Križarske vojne pa se žiganje čarovnic in krivovircev. Se pravi dve zelo nesimpatične stvari in to je vse, kar vedo o zgodovini krščanstva. Če je to tako, potem moramo reči, da gre za strahotno in grobo potvarjanje zgodovine, kajti krščanstvo ima seveda dale največ pozitivnih plati v zgodovini, to so pač res beko dva negativna pojava, ki štrlita iz zgodovine, ki pa še zdaleč nista edina in se ima krščanstvo v svojem kulturnem delovanju, v svojem duhovnem, v svojem vplivu na celotno, lahko rečemo, evropsko in tudi ameriško, se pravi zahodno civilizacijo in kulturo in miselnost. Tukaj se ima krščanstvo z marsičem zahvaliti. Sej vendar vidimo, da je zahodna civilizacija, zahodna kultura, se pravi tam, kjer je prevladovalo krščanstvo, tudi tista, ki je najbolj napredna, ki vodi danes v svetu, čeprav gotovo tudi nevedno najbolj ljudem v korist, ampak to so potem pa že odstopanja oziroma popačenja krščanskega sporočila, katerega je ta zahodna civilizacija, zahodna kultura pač bila podvržena zadnjih 200 let po francoski revoluciji, ko se je sistematično in zavestno odvrnila od krščanstva. Čeprav ni bila tako ateistična. Zapravi, da je tukaj bilo po vsej verjetnosti veliko krat poučevanje, predvsem prikazovanje krščanstva v šoli. Neprimerno, neustrezno, pomanjkljivo in je lahko kot tako tudi postilo sledove pri mladih ljudih, ki so se potem odvrnili proč od krščanstva oziroma so mislili, da jim to, kar so v šoli slišali, k temu upravičuje. Kako se daj tem ljudem pristopiti, pomagati? Verjetno ni drugače, kakor tim oznanjevanjem se pravzaprav pri širjenju vjere nemamo drugega sredstva kot oznanjevanje. Oznanjevanje, ali pa ponovno oznanjevanje, in dejansko so pri nas generacije že ljudi, ki o krščanstvu nimajo skoraj nobenega pojma. Zamte, dejstvo, da je običajnemu slovenskemu povprečnemu človeku, tudi če ne hodi v cirkev, še vedno marsikateri izraz domač, recimo tabernakl, ali pa apostol, ali pa birma, ali pa zakrament, se pravi besede, ki izhajajo iz naše bogoslužne ali pa druge krščanske govorice, se pravi, da imamo že pravzaprav med seboj ljudi, ki so na istem, kot je na daljnem shodu, ne vem, kajti tisto, kar so slišali mogoče v šoli, je daleč neustrezno in mogoče bilo boljše, da ne bi slišali. Kako potem takim ljudem ponovno oznanjati? Se pravi, edino, kar nam preostane, je oznanjevanje, vse drugega sredstva nimamo. Vira je iz oznanjevanja, kot tudi pravi svetopismo. Oznanujemo pa ne samo z besedami, ampak najprej mora biti tukaj zgled. In pa najprej je treba pri tistem človeku, pri katerem želimo, kateremu želimo oznaniti, poiskati to, kot rečemo, vstopno točko, se pravi eno vprašanje, ki ga zanima in na katerem je mogoče graditi potem naprej in zgraditi tudi odgovor, ki je odgovor vere. Ta vstopna točka je v današnjem svetu prav gotovo vprašanje smisla. Še posebej pri mladih, kajti smo v potrošniški družbi, sicer se ta potrošniška družba sedaj zaradi finančne in gospodarske krize sesuva, ampak miselnost je še vedno tukaj, ampak potrošniška družba, ki je ljudem nudila, tudi ustvarjala umetne potrebe, zato da so jih lahko zadovoljevali, kot rečemo, in mnogi ljudje enostavno svoje življenje porabili za hlastanje za tem, kar se da kupiti in kar se da privoščiti. In jim za ostalo ni bilo malo. Mladi, ki so pa torej od svojih starejših, od svojih staršev ali pa skratka starejše generacije to podedovali, so bili oropani za globlje razmišljanje o življenju in jim to hlastanje pravzaprav največkrat ne ustreza oziroma jim to ne more dajati pravega smisla življenja, se tega hitro naveličajo. Mlademu človeku pravzaprav ne moreš danes nič več ponuditi, da bi ga res očaral, da bi bil navdušen, da bi bil prevzet, ker je tako že tako vse imel. Se pravi, se postavlja vprašanje smisla življenja, kajti ravno dejstvo, da mladi tako množično segajo po mamilih in po podobnih omamah, dokazuje ravno to, da so soočeni z globokim problemom smisla, da ne vedo, kaj naj s svojim življenjem počnejo, čemu in zakaj naj živijo. Vse je brez veze, kot bi rekel, kot moje navado rečene. In jim ostane samo še trenutno močno doživetje, ki ga je treba stopnjevati ravno z raznimi poživili. V takej situaciji je torej vprašanje smisla se postavi prej ali slej. Ampak vprašanje smisla ni vprašanje besed, ampak je vprašanje našega lastnega življenja. Vprašanje je, ali mi kristijani živimo smiselno, ali živimo tako, da pa ima življenje za nas smisel. In seveda, samo če mi živimo smiselno, se pravi tako, da smo veseli, da živimo, da svoje življenje oblikujemo po veri in po verskih vrednotah, kažemo, da zaradi tega živimo srečno, živimo veselo, živimo smiselno, da vemo, da ne živimo za manj, da ne živimo kar tako tja v dan, da smo polni upanja in polni optimizma in pričakovanja, medtem ko mlade nimajo kaj pričakovati, mi pa smo polni upanja in polni optimizma. Če to uspemo, mi, vsi kristijani, izpričati svojim življenjem, svojim spontanim govorjenjem, ne naučenim, ampak recimo s tistim, ki prihaja iz srca neposredno, potem lahko začnemo razpravo o viri, zakaj, odkot naše upanje, odkot naša vira, odkot naš optimizem, ki ima seveda lahko samo eno podlago, vira v Božjo ljubezen in Božjo previdnost in Božjo dobroto, skratka našo Božjo prihodnost. To se mi zdi je tisto, kar nam odpira, kar nam daje možnost in zato sem globoko prepričan, da bi lahko in da lahko naredimo veliko več, kako mislimo, da naredimo, da lahko naredimo, da nimamo nobenega razloga, da bi obupavali ali da bi rekli, se ne da nič narediti. to nije vest. Da se veliko narediti, veliko več, kako mislimo, da se da narediti. In to, če hočete, to bi jaz rad, v to bi rad prepričal vernike, tudi ljubljanske nadškofije, načelo tudi z duhovniki. No, se ne rečem, da tega, da to že ne vedo, ampak če že vedo, potem bi jih rad v tem prepričanju utrdil, drugače pa bi res rad nekako zbudil, najprej pri nas samih, ta optimizem, da bi rekli, se res, dajmo to, dajmo si skupaj to narediti, dajmo zavihati rokave in dajmo nekaj narediti za to, da bomo lahko našim sodobnikom zopet oznanili veselo novico.
Apostol Pavel je izjemen vzor oznanjevalca in priščevalca za evangelij, ki se ga nikoli ni sramoval, kot je sam zapisal. V tem pogledu je trajen vzor vsem duhovnikom v vseh kulturnih sredinah. V letu duhovništva bomo nekaj premišljevanj posvetili oznanjevalnim izkušnjam apostola narodov. Začnimo s tisto neuspešno v Atenah, o kateri nam poroča evangelist Luka v apostolskih delih. Kmalu po Pavlovem prihodu v Atene so meščani apostola povabili, da jim javno poda svoj nauk na Areopagu. Apostol Pavel je v svoj govor je vključil navedke grških mislecev, ki jih je olepšal z odlomki pesnikov in pisateljev. Svojim nastopom je pritegnil pozornost poslušalcev. Vse je kazalo, da je Pavel v intelektualnih Atenah postal vrhunski intelektualec, da bi intelektualce pridobil za Kristusa. Ko pa je Atenčanom začel razlagati, da je Kristus končni cilj vsega človeštva, ker je vstal od mrtvih, so v prisotnih poslušalcih vsi Pavlovi dokazi odpovedali. Ti so mu prijazno povedali, da ga bodo o tem poslušali kdaj drugič. Osrednji razlog za Pavlov neuspeh v Atenah je treba iskati v dejstvu, da sta bili grška in rimska kultura tistega časa prežeti z dualističnim pogledom na človeka in njegovo bistvo. V zavesti in misli filozofov in preprostih ljudi je prevladovalo neko plitvo prepričanje, da je človeka možno razstaviti na dva dela, namreč na duhovno in nesmrtno dušo ter na materialno in umrljivo telo. Tako razmišljanje o bistvu človeka je prevladalo tudi v vseh takratnih verstvih v celotnem imperiju. Tak pogled na človeka najdemo že pri Platonu, ki je živel cela 400 letja pred Pavlovim nastopom v Atenah. Platon v svojem delu Fedon piše: Duša je v svojem bistvu podobna božanskemu, nesmrtnemu, razumnemu, enoličnemu, nerazvezljivemu, ki je vedno istovetno sebi samemu. Telo pa je nasprotno, v svojem bistvu podobno temu, kar je človeško, umrljivo, raznoliko, nerazumno, razpadljivo, ki nikoli ni istovetno sebi samemu. Taka miselnost telesu dejansko ni mogla pripisati kaj več kot le neko teženje po duši, če ne celo njen grob. Zato ne preseneča, da je v prvem stoletju po Kristusu že sama misel na ustajanje celotne osebe z dušo in telesom zvenela kot nekaj nesprejemljivega. Izobraženi Atenčani v svojih razmišljanjih o nesmrtni duši niso našli nobenega resnega razloga, da bi ta mogla po smrti večno živeti v razpadljivem človeškem telesu. Poleg tega pa moramo upoštevati tudi dejstvo, da je bila vsa helenistična kultura nezadržno omamljena z razumom. Zato se tukaj postavlja resno vprašanje, kako neki bi lahko Pavlovo sporočilo o smrti Božjega sina na križu lahko zvenelo vsaj do neke mere razumljivo poslušalcem na Areopagu. Danes si vsak duhovnik mora postavljati podobna vprašanja. Kakšne zamisli, če sploh lahko govorimo o zamislih, prevladujejo ali kruto vlagajo na Areopagu današnjega časa? Ker pa apostol Pavel Areopaga ni zapustil v srcu poražen, ampak z velikim apostolskim vprašanjem v srcu, ga tudi mi danes prosimo, da kot on tudi mi še bolj poglobljeno razmišljamo o bistvu krščanskega sporočila, da je Kristus z Božjo močjo vstal od mrtvih.